Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Μετά το 1974, στα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά δρόμενα, ανήλθε η ταυτολογημένα παιδιά των μεταναστών, τα οποία είχαν επαρκή παιδεία, είχαν καλή γενικότερα εκπαίδευση, ήταν άνθρωποι που πέρασαν μέσα από τα πανεπιστήμια και επιστελέχωσαν τα παιδιά των μεταναστών, τις ομάδες και τα θεσμικά όργανα του ελληνισμού. Αυτό συνετέλεσε αποφασιστικά στο να ξεφύγει, να φύγει από την εκκλησιαστικοκεντρική τροχιά που ήταν η μετανάστευση και ο επικισμός των Ελλήνων από το 1952 έως το 1974, να δημιουργηθούν κοσμικοί οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας, αθλητισμού, πολιτισμικές οργανώσεις και βέβαια να κατορθώσουμε να πετύχουμε την ισοπολιτεία και να γίνουν οι Έλληνες πλέον της Αυστραλίας αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού ιστού της Μίζωνος Αυστραλίας.
Εσείς τώρα, πού εστιάζεστε και φαντάζομαι ότι η αναφορά γίνεται για όλη την Αυστραλία, έτσι?
Γίνεται για όλη την Αυστραλία και το επίκεντρο, θα έλεγα, το θεματολογικό είναι ο οργανωμένος ελληνισμός. Είτε αυτός είναι γύρω από τις ιστορικές κοινότητες που ιδρύθηκαν σε αρχές του προηγούμενου αιώνα, είτε στις εκκλησιαστικές κοινότητες που δημιουργήθηκαν από το 1960 έως το 1975 και τέλος στις ενορίες που δημιουργήθηκαν το 1975 και μετά. Ταυτόχρονα αναφερόμαστε στις περιφερειακές κοινοτικές ομάδες, δηλαδή τις αδελφότητες, τα σωματεία, τον αθλητισμό, την δημοσιογραφία, το θέατρο, τις τέχνες, τον πολιτισμό. Γενικά είναι ένα βιβλίο το οποίο διέρχεται τις διάφορες οργανωτικές δομές του ελληνισμού και βέβαια περιγράφει τα επιτεύγματα αλλά και τις αδυναμίες μας ως ομογένεια.
Στην περίοδο την οποία καταγράφετε σε αυτό το βιβλίο, τον τρίτο τόμο, παίξατε κι εσείς ρόλο, σημαντικό ρόλο στα παρικιακά δρόμενα. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να αξιολογήσετε και να αναδείξετε τα ιστορικά αυτά γεγονότα όπου είστε συγχρόνως και πρωταγωνιστής?
Εγώ δεν θα ήθελα να αποδομήσω την ιστορία. Η ιστορική αλήθεια είναι μία. Και αυτή πηγάζει από τα αρχαιακά δεδομένα. Πηγάζει από πρωτογενείς πηγές που είναι τα πρακτικά των σωματείων, είναι οι επιστολές, οι επίσημες που ανταλλάχτηκαν και υπάρχει μία ανάγνωση και μία ερμηνεία. Τι που υποστηρίζουν ότι η ιστορία έχει πολλές ερμηνείες ανάλογα με την τυπολογία της, δηλαδή ανάλογα με το ποιος είναι αυτός που ουσιαστικά ερμηνεύει το περιεχόμενο των εντύπων, νομίζω ότι αυτό δεν ευσταθεί. Εγώ πιστεύω ότι η ανάγνωση είναι μία, ότι έχει σχέση με την τεκμηρίωση, έχει σχέση με το έγγραφο που έχεις μπροστά σου. Τα κυριότερα έγγραφα που έχουμε μπροστά μας και στα οποία εγώ τουλάχιστον στηρίζομαι είναι τα πρωτογενή στοιχεία, δηλαδή τα πρακτικά των κοινοτήτων και των οργανισμών. Και επομένως, εάν τα πρακτικά είναι λάθος, τότε και εγώ αυτά που κατέγραψα και που ανέλησα ενδεχομένως να μην είναι σωστό. Το ίδιο ισχύει με την αλληλογραφία. Λοιπόν, σκοπός μου δεν είναι να αγιογραφήσουμε κανέναν. Εγώ δεν γράφω την ιστορία. Ο ιστορικός δεν γράφει την ιστορία. Την ιστορία τη γράφουν, όπως πολύ σωστά είπατε, οι πρωταγωνιστές. Βέβαια, όσον αφορά τα δρόμενα τα δικά μου, τουλάχιστον στον χώρο της εκπαίδευσης και της ομογένειας, στηρίζονται και αυτά σε τεκμηριωμένα έγγραφα, τα οποία έχουν ως στόχο τους να παρουσιάσουν την αλήθεια. Ιδιαίτερα σε μια εποχή κρίσιμη. Προσπάθησα όσο μπορούσα ως άνθρωπος να αποδώσω τα γεγονότα με μια αντικειμενικότητα, χωρίς υστεροβουλία και χωρίς ιδιοτέλεια.
Παρά τις εντάσεις και τις ρήξεις σε αυτή την περίοδο, ο τρίτος τόμος ασχολείται ουσιαστικά και με την πιο δημιουργική περίοδο του ελληνισμού της Αυστραλίας, πιστεύω. Για το μέλλον, μια εκτίμησή σας. Μπαίνουμε σε φάση παρακμής ως ομογένεια.
Πιστεύω λοιπόν, κύριε Χατζημανόλη, ότι για να μην κάνουμε τους μάντιδες και προβλέπουμε και προφητεύουμε το μέλλον, θα ήθελα να πω τούτο, ότι η βασική αρχή των πάντων είναι η εκπαίδευση και η οικογένεια. Με σωστή εκπαίδευση, με σωστή οικογένεια διαμορφώνουμε μορφωμένους ηγέτες, διαμορφώνουμε έντιμους και καλούς ιδιώτες και φυσικά διαμορφώνουμε πολύ ισχυρή οικογένεια μέσα από την παιδεία, μέσα από την εκπαίδευση. Πρέπει να στραφούμε λοιπόν στη σωστή εκπαίδευση, είτε αυτή είναι ελληνόγλωση είτε είναι γενική. Μην ξεχνάμε ότι στις ανατολικές χώρες, Κίνα, Ιαπωνία και τα λοιπά, Χονγκ Κονγκ, ακόμα και την Κορέα, η εθνική ημέρα των χωρών αυτών είναι η ημέρα του δασκάλου, είναι the teacher's day. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε στο μέλλον, πρέπει, πιστεύω, να στήσουμε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα τέτοια, τα οποία θα συνηθίσουν την παράδοσή μας. Πρέπει να δημιουργήσουμε εστίες συνοχής, και αυτές πιστεύω ότι είναι ιστορικές κοινότητες, γιατί πιστεύω ότι σε 10 χρόνια από σήμερα δεν θα υπάρχουν αδελφότητες. Πρέπει να καταλάβουν όσοι μας ακούν οι ακροατές μας ότι το 93% των Ελλήνων της πρώτης γενιάς είναι γεννημένοι από το 1921 έως το 1950. Αυτοί ήταν οι μετανάστες που ήρθαν στην Αυστραλία, το 93%. Σήμερα ο μέσος όρος ηλικίας των επιζώντων Ελλήνων της πρώτης γενιάς είναι 82 ετών. Που σημαίνει ότι σε 10 χρόνια, μακάρι να ζήσουν και πάνω από τα 92 τους, ο ελληνισμός της Αυστραλίας της πρώτης γενιάς θα μετράει μονάχα μερικές χιλιάδες. Άρα δεν θα, και αυτή μπορεί να είναι περισσότερο στα γεροκομεία, στα γεριατρία κτλ. Άρα λοιπόν, τα επόμενα 10 χρόνια είναι φοβερά κρίσιμα και πρέπει όσο έχουμε τους παππούδες και τους ηλικιωμένους να τους αξιοποιήσουμε, να τους φέρουμε κοντά στην οικογένεια, να στήσουμε καλά σχολεία, να σταθούμε δίπλα στις ιστορικές κοινότητες και βέβαια και δίπλα στην Εκκλησία, διότι και η Εκκλησία έχει έναν φοβερά σημαντικό ρόλο να επιτελέσει. Διότι η Εκκλησία και η οικογένεια είναι οι δύο επικράτειες όπου χρησιμοποιείται και κυριαρχεί ή και μπορεί να κρατηθεί η ελληνική γλώσσα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.